Όπως και να έχει το πράγμα, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας και πάμε τώρα να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον καλό φίλο της εκπομπής και διευθυντή της WWF Ελλάς, τον Δημήτρη Καραβέλα, ο οποίος θα μιλήσει και θα μοιραστεί μαζί μας θα μιλήσουμε για το θέμα της Ocean Conference που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε στην Νίκαια της Γαλλίας, να μας δώσει το αποτύπωμα, να μας πει και εκείνος πώς ήταν τα πράγματα, πώς εξελίχθηκαν, τι συζητήθηκε κλπ. Δημήτρη Καραβέλα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πρωί-πρωί μαζί μας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Αντώνη για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά και εσύ.
Λοιπόν, καθότι είναι και μια εκπομπή θαλασσινή που απευθύνεται στους θαλασσινούς στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που ταξιδεύουν στις θάλασσες, γνωρίζουν καλά ποια είναι η κατάσταση, αλλά να πούμε πριν τη διάσκεψη που έγινε στη Νίκαια, να πούμε 2-3 δεδομένα για το ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποιο είναι το σημείο αφετηρίας. Έχουμε λοιπόν τους ωκεανούς, τους γαλάζιους πνεύμονες του πλανήτη, που καλύπτουν περίπου το 70% του πλανήτη, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είτε αυτό λέγεται ρύπανση, 11 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς, είτε αυτό λέγεται υπεραλίευση, ένα σημαντικό ποσοστό πλέον των ιχθυοποθεμάτων σε μη βιώσιμα επίπεδα, και άρα και οι ίδιοι ψαράδες που ζουν από την αλία να αντιμετωπίζουν πολλές φορές σε παράκτιες κοινότητες πρόβλημα επιβίωσης.
Άνοδος θερμοκρασίας, ναι.
Θερμοκρασία των θαλασσών να ανεβαίνει με όλες τις συνέπειες, απώλεια βιοπικιλότητας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν λένε με δύο κουβέντες ότι είναι καιρός για σημαντική δράση και για συλλογική δράση, γιατί αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο από μία χώρα ή μία άλλη. Η διάσκεψη λοιπόν του ΟΗΕ για τους ωκεανούς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια. Ο στόχος ήταν να υπάρξουν πολύ σημαντικές δεσμεύσεις επάνω στα θέματα αυτά που έτσι πολύ περιληπτικά είπα εισαγωγικά, αλλά και σε πολλά άλλα. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκε μία κάποια όθηση στη Νίκαια για θέματα σημαντικά, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε σε προετοιμασία πια μια συνθήκη, διεθνή συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα. Αυτή είναι μια συνθήκη η οποία, Αντώνη, καλύπτει τις θάλασσες που βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, που είναι περίπου το 60% των ωκεανών αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όπου χρειάζεται να έχει πια μια νομικά δεσμευτική, ας πούμε, συνθήκη που να καλύπτει αυτές τις περιοχές. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε 60 επικυρώσεις αυτής της συνθήκης. Μέχρι στιγμής,
55 είναι μέχρι τώρα.
Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 50-51 χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη αυτή πρόσφατα προς τιμήν της. Οπότε εκεί είχαμε κάποια πρόοδο. Είχαμε κάποια πρόοδο στο κομμάτι των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στις δεσμεύσεις εκεί. Φαντάσου όμως ότι με τις δεσμεύσεις που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αν υλοποιηθούν, πάμε από ένα 8% σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα 10% προστατευόμενων περιοχών, ενώ το ζητούμενο είναι κατελάχιστο 30%. Επομένως, μόνο και μόνο από αυτά τα παραδείγματα βλέπεις ότι υπάρχει μία πρόοδος, μία όθηση, αλλά θα έλεγα ότι δύο πράγματα. Ένα, η έμφαση πρέπει να δοθεί πια στην υλοποίηση και όχι απλώς στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες. Και δύο, ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ πολύ πιο γρήγορα.
Αυτό τώρα, σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία και τη γνώμη σου βασικά, τη δική σου κρίση, πού οφείλεται στο δισταγμό των χωρών να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, σε αυτή τη...
Είναι προφανές ότι καταρχάς υπάρχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα που σχετίζονται με όλο αυτό. Υπάρχει μια πολιτική αδράνεια, υπάρχει το ζήτημα του ότι ο ωκεανός, οι ωκεανοί μας είναι ένα δημόσιο μεν αγαθό, το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει σε όλους μαζί, αν θέλεις. Επομένως, όλα αυτά, αν τα συνδυάσεις, βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση που θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ψαρεύουμε και ότι η θάλασσα μπορεί να μας δίνει τους πόρους της ανεξάντλητα. Αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετάμε τα πλαστικά στους ωκεανούς και τα πλαστικά θα εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι αυτό που συμβαίνει με την καύση ορυκτών καυσίμων δεν θα αυξήσει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και δεν θα επηρεάσει τους ωκεανούς. Αυτό δεν ισχύει. Άρα είναι η στιγμή που αυτές οι πολιτικές πρέπει πια να αλλάξουν πολύ σημαντικά. Να πω επίσης ότι ήταν μια διάσκεψη στην οποία είχαμε μια σημαντική παρουσία αρχηγών κρατών. Mm-hmm. Βρέθηκε εκεί και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε και αυτός μια σειρά από ανακοινώσεις αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στα πράγματα. Αναφέρθηκε στην έναρξη της νομικής διαδικασίας mm-hmm. για δύο νέα θαλάσσια πάρκα, το ένα στο χώρο του Αιγαίου και το άλλο στο Ιόνιο. Αναφέρθηκε στην απαγόρευση της χρήσης μηχανότρατας μέσα σε αυτές τις περιοχές και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, προκειμένου να μην δημιουργείται ζημιά και στο βένθος από την χρήση αυτού του εργαλείου, στην δημιουργία περιοχών που θα καλύπτουν το 10% της χώρας για ως κλειστές περιοχές, δηλαδή κλειστές στην αλία, ούτως ώστε οι υπόλοιπες περιοχές να ωφεληθούν από αυτές τις κλειστές περιοχές και έτσι και η αλία να πάει καλύτερα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτές είναι καταρχάς σημαντικές και θετικές εξαγγελίες. Όμως και εδώ και εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε, Αντώνη, ότι η έμφαση δεν πρέπει να είναι στην εξαγγελία, αλλά στην υλοποίηση. Mm-hmm. Μπορεί η χώρα μας με αυτές τις εξαγγελίες.
Και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας συνεχίσει από αυτό. Το είχε πει μέσω πριν, σαφώς το ανακοίνωσε και πέρσι που είχε γίνει εδώ το
παγκόσμιο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι το είχε ανακοινώσει και πέρσι, το είχε ανακοινώσει και στη Μασσαλία πριν από 4 χρόνια. Επομένως, καλό είναι να είμαστε συνεπείς στα λόγια, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς και στις πράξεις. Μπορεί οι δεσμεύσεις αυτές στα χαρτιά, για παράδειγμα, να φτάνουν το ποσοστό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας στο 30%, αλλά στην πράξη γνωρίζουμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Στην πράξη γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας που έχουν τέτοιες δεσμεύσεις δεν έχουν ένα επαρκές θεσμικό καθεστώς που να τις προστατεύει. Σήμερα υπάρχουν 174 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στη χώρα μας και από τις 174 μόλις 12 έχουν κάποιο καθεστώς προστασίας. Επομένως είναι η στιγμή πια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, που πρέπει να πάμε στη δράση, πρέπει να πάμε στην υλοποίηση και όχι απλώς στην εξαγγελία. Αυτή είναι εκεί πρέπει να δοθεί η έμφαση.
Δράση λοιπόν από εδώ και στο εξής, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει και βλέπουμε ότι και άλλες χώρες πρωτοστατούν τους και του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν, γνωστοποίησε ότι η συνθήκη έχει ήδη επικυρωθεί και από αρκετές χώρες, αλλά το θέμα είναι να το διατάφτα είναι. Ποιο είναι?
Ακριβώς όπως το λες είναι, και νομίζω ότι μην ξεχνάμε ότι τελικά, και αυτό και για τη δική μας χώρα είναι πολύ σημαντικό, τελικά εκεί έξω, στα νησιά μας, στις περιοχές αυτές οι οποίες εξαρτώνται από τη θάλασσα, υπάρχουν ψαράδες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτάται το μέλλον τους από την υπόθεση αυτή, και εκεί χρειάζεται να ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες θα φτάσουν σε αυτούς ως πραγματικό όφελος, ως διαχείριση των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να υπάρχουν ψάρια στις θάλασσες και στα δίχτυα τους για το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο. Είχαμε και μια ανακοίνωση θετική για την περίπτωση του ομοργοράματος που αφορά μια τοπική πρωτοβουλία, όπου ξεκίνησε από τους ίδιους τους ψαράδες, ναι, και προσπαθούν οι άνθρωποι στην Αμοργό να δημιουργήσουν μόνοι τους, με την βοήθεια ερευνητών, με την βοήθεια οργανισμών και φορέων, περιοχές κλειστές, έτσι ώστε να μην ψαρεύουν σε συγκεκριμένες εποχές ή σε συγκεκριμένες περιοχές, και έτσι όπως λέμε να βγατήσει το ψάρι και να είναι καλύτερη η αλιεία εκεί στο μέλλον. Φαίνεται ότι αυτή η περιοχή θα προχωρήσει και θεσμικά, το ελπίζουμε, και ελπίζουμε και ευχή μας είναι να μην περιοριστεί αυτό στην Αμοργό, αλλά να μπορέσει να γίνει σε πολλά νησιά, όπου και οι ίδιοι ψαράδες νομίζω ότι είναι πολύ πιο όριμοι και πολύ πιο έτοιμοι να καθίσουν και να συζητήσουν πάνω σε αυτά τα θέματα και να δουν πώς μπορεί να βελτιωθεί το δικό τους το μέλλον και η δική τους η κατάσταση.
Βέβαια, διότι θα βοηθούν και η τοπική, και η τοπική κοινωνία και οι ίδιοι ψαράδες από αυτά τα μέτρα, αν το δουλέψουν σωστά. Και το βλέπουμε ότι η αμοργός πρωτοστατεί σε αυτό και είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά καιρό, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εμείς όπως ξέρεις ως οργάνωση έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια την περίπτωση της Γιάρου, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ένα πολύ ιδιαίτερο νησί, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προστατεύεται με ένα προσωρινό καθεστώς μιας υπουργικής απόφασης, ενώ στις περιοχές αυτές αυτό που χρειάζεται είναι ένα προεδρικό διάταγμα. Σε λίγες μόλις μέρες λύγει η ισχύ της υπουργικής απόφασης, που σημαίνει ότι σταματάνε να υφίστανται τα μέτρα και οι κανόνες για την περιοχή, εκτός αν το αρμόδιο Υπουργείο προχωρήσει τάχιστα πάλι σε ένα προσωρινό καθεστώς, γιατί το προεδρικό διάταγμα δυστυχώς καθυστερεί κι άλλο. Ενώ η Ελλάδα είχε δεσμευτεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2018, δηλαδή 7 χρόνια πριν, θα είχε προχωρήσει σε προεδρικό διάταγμα. Είναι κρίμα τέτοιες προσπάθειες να καθυστερούν. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι εκεί που έχει γίνει όλη η προεργασία, εκεί που υπάρχουν φορείς και τοπικές κοινότητες οι οποίες αγκαλιάζουν τις πρωτοβουλίες και θέλουν να γίνουν, το κράτος να έρχεται και να το βοηθάει αυτό και να το προχωράει και να βλέπει από αυτό πώς μπορεί να μαθαίνει και να κάνει και άλλα πράγματα πιο σύντομα και πιο γρήγορα σε άλλες περιοχές, γιατί επαναλαμβάνω, Αντώνη, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας.
Έτσι είναι. Αν δεν το κοιτάξουμε άμεσα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ήδη τα βρίσκουμε δηλαδή. Δημήτρη Καραβέλα, να πούμε και δύο κουβέντες. Βέβαια αναφέρθηκες, αλλά για τον κόσμο που πολύ να μην γνωρίζει για τα θαλάσσια πάρκα εδώ στη χώρα μας, τα δύο, πώς οριοθετούνται, έτσι δύο κουβέντες.
Ναι, τα δύο πάρκα αφορούν την περιοχή του Αιγαίου και του Ιωνίου. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ποια ακριβώς θα είναι τα όρια αυτών των πάρκων. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένουμε και εμείς το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει σε δημόσια διαβούλευση τις μελέτες και τα σχέδια προεδρικού διατάγματος για αυτές τις δύο περιοχές. Mm-hmm. Οπότε κοντά σφαλμός αλληλούλια εκεί, Αντώνη, θα μπορούμε να δούμε ακριβώς για ποιες περιοχές μιλάμε, τι ακριβώς βρίσκεται μέσα στα όρια τους, τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες και πρέπει κανείς να δει και τα θέματα συμβατότητας των χρήσεων σε αυτές τις περιοχές. Στην περίπτωση, ας πούμε, του Ιωνίου, μεγάλο ζήτημα ο ελέφαντας στο δωμάτιο, αν θέλεις, είναι αυτή η μεγάλη περιοχή. Πώς συμβαδίζει με τις εξορίξεις.
Γιατί γίνονται και έχουν έρθει αμερικανικές εταιρείες κάπου.
Έτσι είναι, ναι. Πρέπει να δούμε αυτό τι σημαίνει και πώς, γιατί εξόριξη και θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή δεν πάνε μαζί, όπως καταλαβαίνεις. Στην περίπτωση του Αιγαίου, νομίζω ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ανθρώπους που ζουν εκεί για το πώς αυτό τους επηρεάζει, αλλά φυσικά και από όλους μας, που βλέπουμε καταρχάς πολύ θετικά αυτό το πράγμα, Αντώνη, αλλά πρέπει να δούμε και σε λεπτομέρεια ποια είναι η οριοθέτηση, τι εμπεριέχει, ποια είναι τα μέτρα και φυσικά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες να έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε και τις προτάσεις μας, τα σχόλιά μας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Mm-hmm.
Και φυσικά είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια να αναδεικνύουμε τα θέματα και όλοι χρειάζεται επαγρύπνηση από όλους να είναι alert γύρω από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για την οριοθέτηση των θαλάσσιων παρκών και φυσικά να προχωρήσει αυτό, να μην είναι μονάχα στα λόγια, κάπως έτσι.
Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα σύμφωνα με τη δική σου έτσι, κρίση, από τα μεγάλα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο που, έχουν οι ελληνικές θάλασσες σήμερα.
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω ένα, Αντώνη, αλλά θα έλεγα ότι αν αυτή τη στιγμή μιλήσω για την απειλή, βρίσκω ότι οι σχεδιασμοί για εξορίξεις στις ελληνικές θάλασσες είναι μια πάρα πολύ σημαντική απειλή. την οποία θα έπρεπε να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά, να καταλάβουμε ότι δεν θα βοηθήσει ούτε το κλίμα, ούτε την πολιτική σταθερότητα, ούτε φυσικά την ποιότητα των θαλασσών μας. Θέλουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα να συνεχίσουμε να έχουμε καθαρές και ζωντανές θάλασσες. Θέλουν, φαντάζομαι, οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας να θαυμάζουν και να ζουν τις ελληνικές θάλασσες και όχι να βλέπουν πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Νομίζω ότι εκεί είναι μια απειλή την οποία πρέπει πάση θυσία να δούμε πώς μπορούμε να την αναχαιτήσουμε.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά γύρω και από το conference, τη Διεθνή Συνθήκη για την Προστασία των Ωκεανών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Νίκαια. Το αποτύπωμα μας μετέφερε ο Δημήτρης Καραβέλας, ο διευθυντής της WWF Ελλάς. Δημήτρη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σου, μια που απευθυνόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς, το κάνουμε πάντα. Τι θα ήθελες να τους πεις που σ' ακούνε?
Χαιρετισμούς μου, καλές θάλασσες και καλή αντάμωση και στη χώρα.
Και εσύ καλό καλοκαίρι, έτσι. Κάλυμνο,
καλά,
στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο.
Με λιγότερες φωτιές και με ζωντανές θάλασσες.
Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Για χαρά, για χαρά.